Prevođenje sa albanskog na slovenački jezik. U bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica, klijentima je na raspolaganju i prevođenje sa albanskog jezika na slovenački, što je usluga koja se odnosi kako na dokumenta, tako i na medicinsku, ali i građevinsku, tendersku, kao i poslovnu i tehničku dokumentaciju, odnosno tekstove, web sajtove, reklamne materijale i mnoge druge sadržaje. Prevodioci i sudski tumači će obraditi vaša dokumenta u skladu sa pravilima zakona, te uz njihovo prevođenje sa albanskog jezika na slovenački, izvršiti i overu sudskog tumača. Na taj način klijenti dobijaju dokumenta koja mogu da se koriste kao i svaka druga pravno validna dokumenta. Sa albanskog jezika na slovenački prevodimo tekstove iz apsolutno svih oblasti, a vršimo profesionalno prevođenje svih internet sadržaja, kako online kataloga, tako i web sajtova, prodavnica, odnosno softverskih programa i aplikacija. Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti i prevod za sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, to jest kataloge, plakate, brošure, reklamne flajere i letke, kao i PR tekstove. A kada je to potrebno, možemo da izvršimo i prevod sa albanskog jezika na slovenački i za vizit kartice. Udžbenike i književna dela također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na slovenački, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sve vrste časopisa, kao i članke iz novina, ćemo također obraditi kada je to potrebno, a usluga koja se odnosi na prevod sa albanskog jezika na slovenački za sve vrste audio i video materijala podrazumeva i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje. Pored serija, zabavnih, dečijih, informativnih i obrazovnih emisija, prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne poruke, kako one namenjene emitovanju na televiziji, tako i one koje će biti puštene na radiju, ali i dokumentarne, animirane, igrane i crtane filmove. Uz prevod dokumenata koje čine poslovnu, građevinsku, odnosno medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tendere, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti i prevođenje sa albanskog jezika na slovenački za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao i za sve tipove saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, odnosno o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ove vrste. Također, prevodimo i punomoće za zastupanje, odnosno tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sertifikata i licenci, kao i ugovore i ostala pravna akta. Klijente kod nas očekuju i prevodi onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su rezultati naučnih istraživanja, seminarski i naučni radovi, te diplome i dodaci diplomi, prepis ocena, odnosno potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i ostalo dokumenta ove vrste. Kod slanja dokumenata na prevod treba da nam pošaljete i originalna dokumenta na uvid, jer jedino tako sudski tumač može da izvrši overu prema pravilima koja nalaže zakon. Zato se sam proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne vrši overa, pošto njih klijenti mogu i da pošalju i da dobiju obrađene putem maila, a dokumenta dostavljaju preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno kurirskom službom na našu adresu, ili ih donose lično, dok obrađena dokumenta također mogu da preuzmu lično ili da zahtevaju dostavu na adresu. Kako dostava na adresu podrazumeva angažovanje kurirske službe, to se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevoda i overe. Također, klijenti treba da pre početka obrade dokumenata dobiju potrebne informacije da li je potrebno staviti i haški pečat, jer ako jeste, moraju da se raspitaju da li se stavlja pre ili posle završetka obrade dokumenata od strane prevodilaca i sudskih tumača. Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa albanskog jezika na slovenački. Stručnjaci u našem timu će izvršiti prevod tekstova iz oblasti turizma sa albanskog na slovenački jezik, te vam omogućiti da dobijete obrađene sadržaje u najkraćem mogućem roku. Sem njih prevodimo tekstove čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, komunikologije, medicine i tehnologije, odnosno financije, ekonomije i bankarstva, kao i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, nauke, farmacije, menadžmenta, ali i komunikologije, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Posebno ističemo uslugu koja podrazumeva obradu audio i video sadržaja uz njihovo prevođenje sa albanskog na slovenački jezik, pa kod nas možete dobiti i titlovanje, to jest uslugu sinhronizacije, tako obrađenih sadržaja, te ih odmah možete prikazivati na televiziji, u bioskopu, na internetu, to jest gde god želite. Također na vaš zahtev će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod za sve sadržaje iz oblasti marketinga, poput brošura, plakata, reklamnih flajera, odnosno letaka, kao i PR tekstova, vizit kartica, kataloga i ostalih. Prevođenje sajtova sa albanskog na slovenački jezik. Da bi prevod sajtova sa albanskog jezika na slovenački mogao da bude smatran profesionalno urađenim, neophodno je primeniti sva pravila optimizacije prevedenih sadržaja, ali upravo tako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju ne samo sajtove, već i ostale internet sadržaje, kao što su katalozi, prodavnice, softveri i drugi. Vršimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na slovenački, ali i uslugu redakture već prevedenih materijala. Kada je u pitanju usmeni prevod, samo od zahteva događaja zavisi da li će prevodilac i sudski tumač primeniti konsekutivno i simultano prevođenje, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Sve vrste časopisa, kako stručne, tako i ilustrovane, ali i mnoge druge, ćemo također prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, a prevodioci i sudski tumači obrađuju i književna dela, ma kako ona bila obimna, kao i članke iz novina i udžbenike. Prevođenje medicinske dokumentacije sa albanskog na slovenački jezik. Dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije ćemo obraditi u skladu sa zahtevima naših klijenata, tako da možemo da vam ponudimo prevod sa albanskog jezika na slovenački ne samo za lekarske nalaze, već i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije medicinskih proizvoda, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Također vršimo i prevod i za ona dokumenta koja čine poslovnu, odnosno ličnu, tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, ali i dokumenta vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sudske presude, odnosno punomoće za zastupanje, licence, tekovine Evropske unije, sve vrste sudskih žalbi, rešenja, odluka, presuda i tužbi i ostala nepomenuta pravna akta. Ono dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, također ćemo najpre prevesti sa albanskog jezika na slovenački, a zatim overiti pečatom sudskog tumača. Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta sa albanskog jezika na slovenački su u obavezi da se samostalno raspitaju da li je potrebno za njihova dokumenta izvršiti i overu haškim pečatom, što je moguće samo u okviru osnovnog suda u našoj zemlji, ali i da na uvid dostave originale na uvid. Ukoliko se ispostavi da je neophodno staviti apostil pečat na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na slovenački, morate saznati i da li se ovaj pečat stavlja na samom početku obrade ili tek nakon što se izvrši prevod i overa sudskog tumača. Cena prevoda sa albanskog na slovenački jezik je tačno 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa albanskog na slovenački jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.